Дякую. Доброго дня, шановні члени комітету. На запрошення починаємо наше засідання. На засідання присутність більшість членів комітету. Засідання вважаємо правочинним. На сьогоднішньому засіданні присутній міністр України Кубраков Олександр Миколайович та Шкураков, перший заступник міністра інфраструктури Шкураков Василь Олександрович. Інформую вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом. Також прохання натискати мікрофон при виступах для належного оформлення стенограми. Проект порядку даного вам надісланий. Також до нашого комітету звернулись автори законопроєктів законів про територію смарагдової мережі, реєстраційний номер 4461 Овчинникова Юріївна, та про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливої охороні про території смарагдової мережі в Україні, реєстраційний номер 4461-1 Якименка Павла Віталійовича, з проханням перенести розгляд законопроєктів реєстраційний номер 4461 та реєстраційний номер 4461-1, так як обговорюється питання про внесення єдиного допрацьованого проєкту. Пропонуємо підтримати пропозиції наших колег та не включати в порядок денний розгляду питання 5 і 6, законопроєкт реєстраційний номер 4461 та проєкт 4461-1 і перенести їх розгляд на наступне засідання комітету. Пропоную затвердити порядок денний з запропонованими змінами. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Питання першого порядку денного. Щодо реформування Державної служби України з безпеки на транспорті та актуальних проблем її функціонування. До Комітету з питань транспорту та інфраструктури надійшов лист народного депутата України Негулевського Ігоря Петровича, що зареєстрований в апараті Верховної Ради України за номером 307729 від 4.10.21 року щодо розгляду на засіданні комітету питання реформування Державної служби України з безпеки на транспорті. Слово по даному питанню надається Негулевському Ігорю Петровичу, голові підкомітету з питань автомобільного транспорту. Будь ласка, Ігор Петрович.
Дякую, Ігор Петрович. Колеги, нещодавно була презентація Укртрансбезпеки, ДСБТ, на яку нас офіційно не запросили, але ми уважно її передивилися і зробив я декілька висновків по цій презентації. І хочу вас ознайомити. Буду йти по пунктам. Збільшення кількості інспекторів. Це вже в презентації було презентовано, що буде збільшення, але це вже було зроблено більше року назад Кабінетом міністра України. Тоді була прийнята постанова про збільшення штатної чисельності Укртрансбезпеки. Тут величезне питання. Чому інспектора ще не набрані? Чому не затверджена статка Укртрансбезпеки? Гроші їм на зарплати Верховна Рада виділила ще в червні. Далі. Збільшення зарплат. Верховна Рада зробила це ще в червні, коли проголосувала бюджет Укртрансбезпеки. Більш того, інспектори вже 2 місяці отримують цю підвищену зарплату, а ми говоримо про це як про реформу, що це буде. Де ж тут реформа? Воно також це вже є. Далі. Запуск системи «Шлях». Запуск системи «Шлях» Олександр Миколайович з попереднім керівником Укртрансбезпеки презентував її ще в травні. Мені абсолютно не зрозуміло, в чому суть запропонованої реформи. Змінити людей. Таких за півтора року вже 2 рази міняли. Але дійсно, що нас хвилює. В цій презентації нічого не було сказано про маршрутки, про боротьбу з нелегалами, з нерегуляркою, контроль за ринком таксі, ЖД-транспорт. Ну, і саме важливо це роль ДСБТ, а саме безпека на транспорті. В презентації було сказано лише тільки про зваження автомобілів. Це теж не зрозуміло. Мені здається враження, що не розібралися, що таке ДСБТ і чим вона займається. Це що, тільки зваження в русі? Далі, система «Шлях». Система шлях. Інформація так. Інформація згідно даних, що я маю, взагалі ніхто не збирався запускати цю систему до 1 жовтня. Розповім чому. Укртрансбезпека не є розпорядником першого рівня, тому всі питання щодо фінансування чи перекидки видатків з однієї статті бюджету на іншу проводяться виключно через Міністерство інфраструктури. Наприкінці 2020 року Укртрансбезпекою було збудовано центр обробки даних та закуплено софт для автоматичної фіксації порушень норм ГВК. Видатки на утримання центру не були передбачені в бюджеті 2021 року. Враховуючи це та необхідне запуск автоматичної фіксації, Укртрансбезпека неодноразово зверталась до МІУ з питання виділення коштів на функціонування центру. Укртрансбезпекою було визначено джерело коштів, розроблено відповідну документацію та направлено до Міністерства інфраструктури затвердити цю пропозицію. Було 10 писем і 6 останніх листів було направлено вже за новим замміністра. Проте МІО склала комісію лише наприкінці серпня, в результаті чого кошти не встигнуть виділити, а центр обробки даних залишиться без фінансування, що означає банальну відсутність коштів навіть на друк, направлена постанова поштою. А на це все треба 2 мільйони гривень. Ну, щоб ви розуміли, це новий центр не може навіть відправити листа зі штрафом. Марки нема, бумаги нема. Це все правда. У нас чіткі дані на позавчора. Технічний стан ВІМів. На сьогодні побутовано та прийняло в експлуатацію 48 ВІМів. Половину з них будував Автодор, половину інфопроект. Всі на балансі Автодору. Станом на 14.09 некоректно працювали 26 ВІМів, тобто більше половини. Про що ОТБ неодноразово повідомляло, як Автодор, так і Міністерство інфраструктури. Також проводились десятки сумнівних нарад з цього питання. На 1.10.2021 року фактично запустилися та працює всього один комплекс. Один. Що стосується друку та відправки штрафів, за моїми даними, цей процес не автоматизований, як прописано у законі. Всі постанови складаються вручну в ОТБ, тобто перенесено точку корупції з дороги до центрального апарату, ДСБТ. Тобто схотіли, надрактували постанову, або схотіли, надрактували. Під законними актами, законопроектами 3742 і 3743 було встановлено трьохмісячний термін розробки підзаконки. Відлік часу пішов з 1 липня 2021 року. Укртрансбезпекою, що до кінця липня було розроблено та направлено на погодження в МІУ, всі необхідні підзаконні акти. Проте станом на 17 вересня більшість цих документів не було оформлено належним чином. Відповідно, підзаконка не була готова до початку автоматичної фіксації з 1 жовтня, як цього вимагає закон. Більш того, звертав увагу присутніх на той факт, що підзаконні акти з цього питання повинні пройти процедуру реєстрації та погодження в Мін'юсті, а це місяць-два. Цього взагалі не починалося, до Мін'юсту нічого не направлено. Тобто всі штрафи по ВІМам в суді оспарюються і виігруються. Далі, кадрова політика. З березня 2020 року діє рішення КМУ, відповідно до якого штатна чисельність УТБ має збільшитись 813 осіб. Видатки, не відповідають збільшення штату, було закладено у змінах до бюджету. Проте, незважаючи на наявні кошти та рішення КМУ, Мінінфраструктури так і не затвердило новий штатний розпис УТБ, який передбачає збільшення кількості інспекторів. З цього питання проводиться нараду МІО кожного тижня, починаючи з червня місяця. Міністерство наполягає, що це має бути не просто набір людей, а якийсь грандіозний, щоб з цього можна було отримати якийсь піар, всіх звільнити, набрати всіх нових. В результаті станом на жовтень 2021 року досі не затверджена штатка. Відповідно, додаткових інспекторів неможливо набрати. Так само неможливо набрати людей у відділ по автоматичній фіксації, які б мали працювати в центрі обробки даних Укртрансбезпеки та оформляти постанови по притягненню до відповідальності. До того ж, за 2 місяці до запуску автоматичної фіксації було розпочаті кадрові чистки Укртрансбезпеки. Так було відмовлено всім інспекторам та регіональним керівникам, що вони всі корупціонери, та їх буде змінено на нових. Взагалі розбалансувала система, і вона майже не контрольована. Видача ЄКМТ книжок. Це, хто не розуміє, що таке ці книжки, це книжки. Є одноразові дозволи, а книжка – це постійний дозвіл. Комісію до видачі книжок очолює заступник, профільний заступник. Надаю вам список з 27 СПД, Олександр Миколаївич, я вам надам, які, за моїми даними, на протязі серпня-вересня отримали книжки неправомірно, з порушенням встановленого порядку та до законодавства. Крім цього списку, звертаю у присутніх на свіжі факти. Деякі ФОПи отримали на початку вересня 2021 року за сприяння деяких посадових осіб комісії, книжки ЄКМТ, не маючи на це законних підстав. Для отримання цих книжок, для цих ФОПів, було взагалі використано документи, зібрані та надані іншими перевізниками. Це легко перевірити, кількість одноразових дозволів ФОП «Лупак» та ФОП «Кабака» не відповідають вимогам надання ЄКМТ книжок. Ці порушення стосуються і вищесказаного списку перевізників. Комісію МІО при видачі книжок не перевіряється наявність СІМР накладних, відповідність даних, що вказують заявники щодо перетинання кордону, та не перевіряється взагалі відповідність держномерів, транспортних засобів, перевізника, якому видавалися одноразові дозволи або ЄКМТ. Відносно ситуації щодо видачі дозволів. Видача дозволів – це область махрової корупції у лавах ДСБТ. На протязі останніх 5 років ділки з ДСБТ організували та впровадили найзухвалішу схему збагачення, реалізує дозволи на чорному ринку стоїмості від 150 до 1000 євро, так кажуть, при наявності завищеного попиту перевізників. У якості прикладу привожу виписки з відкритих джерел, де дозволи надаються своїм СПД з метою подальшого перепродажу. Чому перепродажу? Тому що свої СПД не мають законних підстав для отримання дозволів на основному критерію. За ними взагалі не зареєстровані транспортні засоби, на які можливо отримати такий дозвіл. Дозволи видаються під пасажирські мікроавтобуси, мотоцикли, легкові авто, або взагалі в базу отримання дозволів не вносяться дані у наявність перевізника автотранспорту. Список я теж надав. Попереднє керівництво ДСБТ на протязі 2021 року неодноразово направляло до правоохоронних органів матеріали з цього приводу. Було порушено 3 кримінальні провадження. Встановлені Левині як покарані? Ні, вони не встановлені, вони до сих пор працюють. В якості пріоритетного напрямку реформи ДСБТ я би з задоволенням вислухав би ваші пропозиції щодо боротьби з дефіцитом дозволів. Хотілося б почути про дозволи окремо, тому що це, тому що це дуже хвилює всіх перевізників. У мене все.
У мене питання, колеги. Ви будете задавати питання, або ми вислухаємо профільного заступника, профільного, а потім...
Міністра. І профільного міністра. Я буду виступати, тому що я розумію, що питання політичне. Я хочу сам
задати. Ні.
Я так почув трохи, давайте, я ж відповідаю, моя політична відповідальність, моя політична посада, тому я відповідаю.
Олександр Миколаївич,
це
коректно, але у вас є відповідальна людина, яка тут є. Ви будете, ми її можемо заслухати?
Ні, моє питання, це я перша керівниця.
Тоді навіщо він тут?
Тому що 16 в мене починається там якийсь терміновий якийсь дзвінок з нашими МВФами і так далі, я піду в уряд.
А навіщо він присутній тоді тут?
Тому що на всяк випадок, можливо, він щось додасть. Але питання мої, тому що я керівник, безпосередньо відповідаю за...
Згоден. Ні, у мене питання. Ми заслухаємо.
Ні, ми просто слухаємо.
Ми послухаємо міністра, а потім питання. Чи...
Я просто уважно заслухав, ну тут ще такий формат,
Подождіть, колеги, як ми приймемо рішення? Ви питання зараз до міністра будемо ставити чи потім? Потім. Хорошо. Слово надається міністру. Мене не так, правда, написано. Да. Будь ласка, Олександр.
Давайте по порядку. Дуже дякую за там коментарі і так далі, але ну дійсно згоден, що от ви коли говорили, що більшість проблем 5-6 років, ну я підтримую 5-6 років. Да? Тобто я міністр 4 місяці, там заступник 2 місяці, да? Ну тобто давайте теж ну, дивитися на якісь речі реально. Да? Лапіду, ну можна ж по порядку, да? Ми йдемо. Йдемо по порядку. Да? Щодо презентації, ну, я не знаю, чи надсилалося офіційно, неофіційно, але я точно знаю, контролював, бачив скрини переписок, дзвінків, що там переносилось декілька разів, щоб шановні депутати, члени комітету встигли і мали можливість прийняти участь. Вважаю, що це ну, не зовсім коректно піднято питання. Але якщо хочете, ну, я подивлюсь, чи направлялось офіційно, чи ні. Ну, це ну, цей захід, ну, я точно можу показати, що воно, я бачив сам, що це воно переносилось декілька разів з прохань там шановних членів комітетів. Вибачаюсь, але я кажу, це було точно. Я думаю, що це, ну, не знаю, про що ми говоримо, що не запрошували. Ну, дивіться, ну, просто кажу, ми ж по суті з вами, якщо у нас нормальні відносини, то вони нормальні. Тобто, якщо формати такі, що тільки офіційно, ну, можемо перейти в цей формат і тільки офіційно спілкуватися по всіх питаннях, по всіх напрямках. Да. Я, ну, є, є, ну, є лист, але я просто кажу, що, ну, є, є лист тут, дивіться. Тобто, ну, ні, дивіться, ну, от просто ми ж з вами говоримо, да, тобто є лист, але я ще раз кажу, що є, не, є, як ви кажете, неофіційна переписка, тобто, якщо в нас... Якщо в нас нормальні відносини, да, я думаю, що вони були нормальні. Тобто, якщо щось у нас змінилось, ні, якщо щось змінилось, да, тобто, тобто, так дивіться, так, ні, так дивіться, так далі була неофіційна комунікація. Дивіться, вибачте, дивіться, так далі була неофіційна комунікація. Ні, давайте не закрили. Далі була неофіційна комунікація, прохання членів комітету перенести захід, тому щоб вони встигли всі бути присутні разом. Тобто, ну, було запрошення, його перенесли. Да. Один раз там щось, другий раз приносили. Тобто, якщо такий формат, ну, ну, у нас ми переходимо виключно в офіційний формат, ну, давайте перейдемо. Далі щодо грошей в червні. Дійсно, да, я став, отримав посаду міністра 10 травня 2021 року. І в червні досить швидко вдалося там знайти спільну мову з Мінфіном, з усіма учасниками. Ми проголосували зміни до бюджету. Далі закон на підписі був більше місяця, тому більше місяця на підписі президента, в офісі президента. Далі під це приймалися постанови уряду, і дійсно зарплати, підвищення ЗП відбулося не одразу в червні. Але, ну, я вважаю, що це якась спільна там задача, яка була вирішена всіма, в тому числі там профільним комітетом, бюджетним комітетом, урядом, Міністерством фінансів і так далі. Тобто, ну, зупинятися тут не бачу детально сенсу. Тобто, а? Ні, це, ні, ще раз питання, на 21 рік це вирішено, на 22 рік це ще не вирішено, за це потрібно повоювати, тому що, ну, Мінфін поки що в проєкті бюджету на 22 рік знову трохи скоротив фінансування. Друге, щодо системи шлях і взагалі всього IT-напрямку і так далі, дійсно, напрямок ЦОД, все, що пов'язане з центром обробки даних і Укртрансбезпеки, взагалі всіх IT-проєктів, вони були недофінансовані, в бюджети не було закладено грошей, але на сьогоднішній день виділено 41,6 мільйона гривень. Це кошти, отримані зі спеціального фонду державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України». Це, ну, нарешті це було зроблено на рівні міністерства, на рівні Мінфіну це теж погоджено. Щодо стосується системи «Шлях», ну, можу розповісти, вона, ну, була анонсована, вона працює, можу дати детальну статистику. Запущена вона була 19.07, тобто вона працює 2 місяці, 2 тижні і 2 дні. Кількість перевезників, які скористалися, 5371. Кількість технічних засобів, на які замовлено дозволи, 27345. Кількість зроблених замовлень, 113 тисяч. Сума сплачених коштів до державного бюджету, 8,5 мільйонів гривень. Сума зекономлених коштів перевізниками, а я нагадаю, що раніше, от якраз, ну, це була одна з наших перших, одна з найперших рішень цьому напрямку, ми зняли плату за бронювання, так звано, да? І от перевізники зекономили 7,5 мільйонів гривень, тому що це виплатили вони за повітря, ми всі це розуміємо. Да, це, ну, я просто йду, я записував уважно, от як ви виступали, я йду за цією хронологією і розбираюсь. Щодо маршруток міжміського транспорту, я попрошу Мустафу сказати, але ми це окремо робимо, освітлюємо, всі це бачать, і, ну, лібералізацію на цьому ринку ми це теж бачимо. Вчора була оголошена повна реорганізація структури, тобто основна реформа в чому? У нас в нашій структурі ДСБТ приблизно 80 чимось керівних посад. Після реорганізації, а вчора всі документи вже були направлені на Кабмін, затверджені на рівні міністерства, керівних посад буде 50. Я вважаю, що більшість грошей ми перерозподілимо і направимо на підвищення заробітних плат інспекторам. Що стосується ВІМів, у нас, ну, взагалі там, запуску цього проєкту по постановах, зараз по всьому пройдемось, по підзаконних актах. У нас був вибір. Я нагадаю, що у одній з версій законопроекту, базовій, термін впровадження законопроекту, тобто підготовки всіх законопроектів, підзаконних актів і термін запуску, коли закон вступав в дію, був 6 місяців. Ми свідомо зробили 3 місяці. Тобто я це підтримую, і як би там структура була напівпрацююча, але вважаю, що ми це зробили свідомо і зробили правильно. Кожних 2 тижні буде додаватися 10-15 ВІМів. Тобто це нормально. Ми могли зробити вам як поліція, коли вона за півтори роки анонсувала, щоб запрацює фотофіксація, запрацювала і поступово додає все рівно кожного там місяця, кожного скільки та камер в кожному регіоні. Да? Але ми зробили за 3 місяці, і ми кожних 2 тижні будемо додавати 10-15 ВІМів, вводити в експлуатацію. Є проблема стандартна з метрологією, з цим пов'язана. Тобто це не камери, які стандартизуються один раз і вішаються далі. Це кожен об'єкт окремий, на нього робляться всі випробування, дослідження і так далі. По ВІМах є дійсно ситуація, які робилися інформпроектом минулого року. 16 ВІМів не працюючі, вони не вводяться в експлуатацію. І про що я там намагався з існуючим керівництвом цих відповідних установ провести службове розслідування. Вони не захотіли проводити службове розслідування, тому ми звернулись до НАБУ. Відповідна заява вже зареєстрована і відбувається відповідне розслідування. Тобто гроші були потрачені точно не туди, куди потрібно. Далі, що стосується підзаконних актів. Всі підзаконні акти на рівні Кабміну, вони були прийняті, вони були зареєстровані, вони були опубліковані. Останній акт, який був повинен зареєстрований, наказ, який був повинен пройти юстицію, бути зареєстрований Міністерством юстиції, був зареєстрований вчора. Що стосується дозволів. Дійсно, можу коротко сказати, я не чую, ми відкрили всі реєстри, ми показали, всі учасники ринку зараз розуміють, хто скільки дозволів отримує, хто їх тримає, не використовує. Все це можна дивитись, все це учасники ринку бачать. І скарг щодо саме розподілу дозволів я не бачу, навіть не чую від наших польських колег, як це було завжди, вони апелювали до нас кожного року. Є проблема з дозволами, я можу виділити 2 країни найбільше. Перша – це Білорусь, Республіка Білорусь. У нас є там критична ситуація, якщо відверто, ми зараз втрачаємо, наші перевізники втрачають ринок перевезень в напрямку Балтійських країн. Держава втрачає досить великі кошти. І чому це відбувається? Тому що є відповідна міжурядова угода, яка повністю лібералізує ринок автомобільних перевезень. Є відповідна угода, вже не пройшла всі відповідні погодження, і потрібно буде там все ж таки її там проголосувати в Верховній Раді. Тому що зараз, от нам в останній раз Республіка Білорусь надала 2000 дозволів виключно під перевезення бітуму. Тобто вони те, що їх цікавить, те, що для них важливо, вони це роблять, інше їх не цікавить. Республіка Польща, 22 жовтня запланована зустріч з міністром інфраструктури транспорту Польщі. Так само ситуація неадекватна. Чому це кажу? Тому що за останній рік Польща зменшувала квоти для України, посилаючись на непрозорість розподілення там дозволів і так далі. А паралельно Польща збільшила квоти для Республіки Білорусь і для Російської Федерації. Тобто, я не розумію там ці партнерські складні відносини, але насправді це так відбувається. Якщо можна, по комерційних перевезеннях, по ринку маршрутних перевезень Мустафа може додати пару слів і все. Я не бачу сенсу там щось презентувати, тому що тут є конкретні питання, ми готові на них відповідати.
Дякую, Олександр Миколаївич. Були питання, колеги? Представляйтесь.
Крейденко Володимир Вікторович, народний депутат, «Слуга народу». У мене, я розумію, що дійсно ДСБТ не працює ідеально, але я теж не бачу, що з моменту звільнення, я думаю, це заслуга якраз минулого керівника, який Єгора Прокопчука, який був звільнений чи написав заяву, я не знаю, Кабміном 13 вересня, і це все заслуги, які перерахував там Ігор Петрович Негулєвський, я думаю, що це заслуга минулого керівника, який не зміг вчасно підняти заробітну плату, виплачувати в повному обсязі те, що він обіцяв людям, тому вони звільнялися і так далі, і так далі. Наразі, наскільки я знаю, йде конкурс на нового очільника, і, відповідно, новий очільник має терміново зробити таку реформу, щоб ні у кого не виникало сумнівів, що там процвітає корупція, що там відбуваються якісь дії, які не відповідають чинному законодавству. У мене тільки питання одне. Мене дуже цікавлять ситуація з ВІМами. Дійсно, у нас будується багато доріг, і я би хотів почути, скільки в цьому році ми будемо мати робочих ВІМів, і що треба для того, щоб максимально прискорити цю ситуацію.
План на кінець року 100 ВІМів, а вузьке саме місце – це метрологія. В них немає обладнання достатнього, щоб проводити всі випробування, заміри паралельно на декількох об'єктах. Є 16 ВІМів, які під питання, де відбувається кримінальне провадження. Це от я виношу за скобки. Я не розумію, ми намагаємось все зробити, щоб їх використовувати, але на це доведеться витрати додатково бюджетні кошти. Тому тут і є кримінальне провадження, що ми заплатили не за те.
Колега, я вибачаюся, Олександр Миколаївич сказав, що по маршруткам, по таксі вам дасть, да? Мустафі на йому слово. І по ЖД. Будь ласка, я вибачаюся.
Доброго дня, шановні колеги. По-перше, дякую за те, що запросили. Насправді, ви мене запросили, і я дякую вам, Юрій Григорович. Я просився раніше, комітет не хотів слухати, але це нормально. Що стосується маршрутних перевезень між обласних і таксі. По закону таксі, ви знаєте, що ми розробили робочу групу, в яку входить в тому числі Ігор Петрович Негулєвський, який прийшов і представив проєкт закону, який був розроблений комітетом, який взяти зараз за основу. До нього вносять зміни всі представники ринку, в тому числі приватних перевізників і асоціацій. Я сподіваюся, що сьогодні ми завершуємо всю цю історію. Ми домовлялись про те, що в п'ятницю у нас буде робоча група. Я сподіваюся, що ви прийдете і ми разом доробимо цей законопроект. І що стосується маршрутних перевезень між обласних. Є проект документу 1081, ви знаєте, наказ, який визначає повністю, регулює міжобласні перевезення, в якому є дуже багато питань, які ми зараз разом з перевізниками доробляємо. Там будуть внесені зміни, які стосуються в тому числі конкурсних рішень. Яким чином проводяться конкурси, хочу зазначити, що в нас з моменту приходу нового керівництва повністю було введено онлайн-трансляцію усіх конкурсних комісій. До того, вибачте, будь ласка, те, що відбувалось на конкурсних комісіях, в тому числі по ЄКМТ, які розподілялись дійсно різним шляхом, вони відбуваються зараз повністю прозоро, під запис можна передивитись всі, хто як голосує, що виноситься, які конкурсні історії. На жаль, та комісія, яка була запропонована, і ті конкурси, які були запропоновані, ми скасували цей наказ. Поясню чому, тому що дуже було багато нарікань з боку перевізників, що є фальсифікація документів, в тому числі представлення перевізників, які не мають транспортні засоби, не вказують в документах, немає класу екологічності цих транспортних засобів. Я вже не кажу про те, що деякими працівниками міністерства, які вже не працюють в нас, розроблялись різні вимоги до одних тих маршрутів, до різних перевізників. Тому буде наказ знову розроблений, буде проведено конкурс. Більше того, я ще раз попереджаю, що це буде відбуватися відкрито, прозоро, під трансляцію, яку можна буде передивитись. Що стосується регуляції міжобласних перевезень, ми дійсно зараз готуємо проект, який буде виставлено на публічне обговорення, щодо максимальної лібералізації з одного боку перевезень, тому що зараз ми розуміємо, що є перепони, які чиняться перевізникам великим, і це якраз джерело корупції. З іншого боку, буде введено, ми хочемо повернути регуляцію автостанцій, тому що вони зараз виникають хаотично по всій країні, просто за заявочним принципом. Ми будемо вводити критерії автостанції, будуть визначатися категорії автостанцій. Я сподіваюся, що ми припинимо цю історію, коли в нас з'являються автостанції де завгодно. Ми це обговоримо з перевізниками. У нас є величезна, до речі, підтримка перевізників. Якщо ви хотіли б запросити, запросіть всі асоціації, ми з ними всіма спілкуємося. Вони підтримують і ініціативу щодо дозволів. По дозволах хочу окремо сказати, що я сподіваюся, що через 6 місяців запрацює система, яка взагалі припинить будь-які розмови. Тому що головна причина була в тому, що не було обміну даних між митною службою, прикордонною службою, ДСБТ. Чому так відбувалося, чому не працювали ці історії, хоча були накази, да? Але це було за ініціативою пана Кубракова і пана Монастирського, підписана ця спільний наказ, і ми зараз обміняємося даними. Я сподіваюся, що ми будемо бачити, хто за яким дозволом перетинає кордон. І чому так відбувається, що у нас є до 30 компаній, які ми зараз визначили, які знаходяться в процесі ліквідації, але продовжують брати дозволи. Так? І ми зараз ліцензійну базу підняли, подивилися, які транспортні засоби є. Наступного тижня я запрошую, так, неофіційно, але й офіційно теж запросимо. Будь ласка, в нас буде презентація усіх даних по всіх дозволах в розрізі кожного ПВД, в розрізі кожного перевізника. Ми розмовляли з величезними перевізниками, які, вибачте, взяли дозволи в січні. Зараз у нас на Польщі немає взагалі дозволів, а є перевізники, яких 1500 дозволів, вони взяти в січні, не при нас. І вони торгуються, да, вони зараз коштують $700, 700 євро. Це не нові дозволи. Всі дозволи на Польщу, які зараз критичні, знаходяться в Києві на складі, перераховані повністю під акт. Якщо хочете, можу принести, показати. Вони фотографуються щодня, ми їх бачимо. Тобто ніяких продажу дозволів при нас немає. Це не є правдою. Дозволи продаються ті, які брались в січні, в лютому, в тому числі транзитні, в тому числі універсальні і на польський напрямок. Ми хочемо про це розказати вам наступного тижня, покажемо повністю, які конкретно перевізники, і ми відкриємо цю інформацію, щоб перевізники також знали, що хто серед них зловживає тими дозволами. І останнє, що я хочу сказати по міжнародних, по міжобласних перевезеннях, є величезна проблема з спринтерами. Ви знаєте ситуацію, коли повністю весь сірий ринок використовується тими людьми, які так чи інакше отримували за гроші дозволи. Ми зараз ініціюємо те, щоб ми спринтери все ж таки дозволили їм їздити, але не перероблені, тобто не переобладнані і з обмеженням швидкості руху між області. Тому що ми вважаємо, що це було зроблено штучно, для того, щоб не дати конкретній частині ринку вийти і працювати, за рахунок того, що білі, так звані білі, да, брали дозволи і потім продавали сірим перевізникам і називали їх нелегальними. Ми працюємо з усіма, і я сподіваюся, що цей документ теж вийде протягом 2 тижнів. Дякую. Що стосується ЖД, я теж поясню. Щоб було зрозуміло, зараз в Укртрансбезпеці працює 5 працівників, які можуть проводити перевірку на ЖД. Перевірку можна проводити раз на рік 10 днів. Тепер уявіть собі, будь ласка, 5 людей, 5 філій Укрзалізниці перевіряють 10 днів. Усі напрямки, які ми перевіряли, відправляли усі документи, приходили до нас при минулому керівництві Укрзалізниці з відмовою взагалі доступу і відмовою до додаткових перевірок. І зазначенням, що все нормально, у вас не ті стандарти. Зараз при новому керівництві ми зараз ініціювали спільну нараду. Вона вже відбулась. І я сподіваюся, що за сприянням і міністра, і голови Укрзалізниці ми проведемо позапланову перевірку, і це буде спільна перевірка нас разом з Укрзалізницею, щоб ми побачили реальну ситуацію з безпекою і побачили бюджет, який потрібен для цього. Дякую.
Я буквально хвилину додам по УЗ. Здається, з 2018 або 2017 років Укртрансбезпека не потрапляє взагалі на УЗ. Тобто УЗ перевіряє само себе і контролює всі інциденти так само. Тобто, ну, у нас позиція, ну, принципова. Тобто ми Укртрансбезпеку будемо запускати, і от в наших пропозиціях на наступний рік по фінансуванню ми, ну, передбачаємо це. Зараз кажу, що, ну, Мінфін поки що не задовільних і в повному обсязі.
Дякую. Зараз я ще... Ви зупинилися на таксі? Ми закон про таксі вже розглядали. Я хотів би почути вашу думку. Ви враховуєте, що Uber, Bolt і інші такі компанії – це таксі?
Ви знаєте, я не законодавець. Я був колись, і я не визначу це. Це має визначати законодавець. Я очолюю робочу групу. З моєї точки зору, так як зараз відбувається, це не зовсім коректно по відношенню до тих служб і тих операторів, які дійсно проходять перевірку їхні водії, і в них є всі документи. Я вважаю, що всі мають бути в рівних умовах, щоб не було небезпеки для пасажирів. І я сподіваюся, що в нашому законопроекті ми передбачимо усі стандарти і для водіїв, і передбачимо, що таке оператор, да, як вони називають, яким чином вони платять податки, і чи дійсно резиденти і нерезиденти в одних умовах по відношенню до нашого бюджету.
Дякую, але ви не відповіли на моє питання.
Якщо я вам зараз скажу щось, а ви вирішите інакше, це буде що.
Ні,
вам...
ви вважаєте, що це зараз таксі?
Я вважаю, що як вони називаються, бо вони оператор з перевезень, це не таксі. Дякую.
Дякую. Ще питання є у нас? Да, будь ласка.
Оксана Савчук. Дивіться, ми всі говоримо від початку роботи нашого комітету вже в цій каденції про те, що в нас є проблема з Укртрансбезпекою. Ми говорили з різними керівниками, мене тоді є питання, якщо зараз ви намагаєтеся налагодити якусь певну роботу, скажіть, будь ласка, коли ми як комітет зможемо вже послухати тут перші результати вашої роботи? На коли нам це планувати?
Десь, ну, ті речі, які зараз ви проговорювали, тобто там вже є перші результати, тобто нехай там система шлях там працює 2 місяці, в неї вже є практичні результати, тобто є відкриті реєстри тих, хто бере дозволи, яких не було. Раніше цього не можна було уявити, вже що це перші результати. Системні там, великі речі будуть відбуватися, коли пройде заміна керівного складу. Ну, я це відверто кажу, там, якщо ми говоримо про інспекцію, про ваговий контроль. Да? Друге, що стосується ВІМів, ну, так само це не зовсім тут зона відповідальності Укртрансбезпеки, тобто дійсно тут більше питання Укравтодору і інформпроекту і метрології, щоб вони були введені в експлуатацію. Але я думаю, що ну, я не хочу вам називати конкретний термін, тому що ми нічого не чекаємо. Те, що ми можемо робити зараз, відкривати і показувати, ну, додавати сюди прозорість і показувати, що як відбувається, ми це робимо.
Ну, дивіться, ви погоджуєтеся, що по дорогах приблизно ви можете нам сказати.
Ні, план, по комерційних коли, перевезеннях ви чули, коли, там 2 тижні, через 2 тижні буде наказ. Тобто є якісь певні терміни, ми їх ну, ми нічого не чекаємо.
Просто ми хочемо розуміти, чи є такий ваш внутрішній робочий план календарний, де ви розумієте, що ви теж як міністр ви зможете оцінити якість роботи ваших заступників. Тобто це можна зробити по різних показниках.
Ні, дивіться, ну, звичайно є, але ви питаєте мене про Укртрансбезпеку. Я вам тоді кажу, що ну, є певні плани. Є там, наприклад, через 2 тижні наказ там, по маршрутних перевезеннях, до кінця року там ввести в експлуатацію ВІМи. Тобто є, ну, є терміни. Але вони ж ну не всі там, ну я не можу вам сказати, що через 2 місяці все буде добре. Якісь речі там ми зробимо через 2 тижні, якісь через 3, тобто це для мене постійний процес. А оцінку дасть нам всім ринок, люди, і ми все побачимо.
Мікрофон, будь ласка. Ще колеги, є запитання у когось? Будь ласка, Микола Романович.
Доброго дня. До міністра питання. Коли на керівні посади Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки, Служби автомобільних дорог будуть призначатися особи, які мають фахову освіту, досвід роботи на транспорті або в інфраструктурних проєктах? Коли буде стратегія розвитку та стратегія виходу з зазначених напрямків? Нещодавно ваш заступник, який керує Укртрансбезпеку, на останньому засіданні представив майбутнього голову Трансбезпеки, надав йому перепустку, дозвіл, і він на даний час знаходиться на всіх засіданнях, які він очолює в міністерстві. Тобто це особа Зборовський Євген. До 2015 року працював в магазині «Адідас», потім перейшов в патрульну поліцію. Але на даний час конкурс не закінчений, проведено тільки 2 етапи, і наступний співбесіда з вами особисто. Скажіть, будь ласка, чи заслуговують такі особи працювати на такій відповідальній посаді, як Укртрансбезпека?
Ну, людина попрацює, де, ви кажете, зараз в Національній поліції?
На даний час він проходить другий етап конкурсу.
Ні, зараз, вибачте, працює зараз в Національній поліції чи де?
На даний час я не знаю, де працює.
Ну, ви сказали тільки що, здається, так мені. Ну, я почув, Національна поліція прозвучала.
Так, в 19-му році працював.
Ну, з 19-го року чи ні?
Станом на 19-й рік працював в поліції.
Дивіться, ну, якщо там людина йде конкурс, тобто там буде якийсь шорт-ліст, всі люди попадуть до мене, я буду проводити співбесіду. Вибачте, ви що даєте мені можливість відповісти? Тобто я буду вивчати, дивитися, який
досвід. Чи будете ви враховувати фахову освіту і досвід роботи? Скажіть,
дивіться, я не розумію суть питання. Ну, тобто, ви на якісь уривки взяли з біографії якоїсь людини, і ви, ну, я вас питаю, де він зараз працює, коли, з якого року?
Коли будуть призначатися люди, які мають відношення до транспорту, до інфраструктури? Ну, скажіть, будь ласка.
Ну, дивіться, ну, якщо так відверто, ну, от ми зараз з вами знаходимося.
Наприклад, служба автомобільних дорог Луганської, Донецької області, особи жодним чином не мають до транспорту або до інфраструктурних проєктів. Їх кожен місяць міняють Луганську на Донецьку область.
Хотіли, щоб я відповів? Можна? Ви ж просто говорите все время. От дивіться, да, ну просто от ми зараз з вами тут сидимо в інфраструктурному комітеті, а у нас всіх транспортна освіта, у вас теж. Ви працювали все життя.
Не виконавча...
Ви все життя
я
теж.
Я
теж був народний депутат.
Дивіться.
Ну, тобто, от ви постійно в своєму житті там весь час працювали в транспортній сфері, у вас освіта фахова, профільна. Це не відповідь. Якщо по суті вам намагатись все ж таки спрямувати, да, то я буду дивитись всіх на, там, на освіту, на резюме, на попередній досвід, на якісь. Якості професійні і взагалі до якихось людських якостей. Да? Тобто, якщо людина там, будемо отримувати довідки від там, всіх наших антикорупційних органів, чи людина була там, чи людина порядна, чи не порядна, чи вона була в якихось кримінальних провадженнях, чи не була. Да? Тобто, це
особа,
все важливо.
Яка чином лише користувалася там автобусом або потягом, які відношення не має до Укртрансбезпеки? Ви зрозумієте, яка це відповідальність?
Дивіться,
у нас така ж ситуація.
Давайте, де ще така ситуація? Давайте поговоримо.
Така ж ситуація в Укрзалізниці.
Ні, дивіться, Укрзалізниця, ви зараз, мабуть, про що хотіли сказати? Ну, просто ви кажете про...
Що немає професіоналів.
А?
Немає професіоналів на сьогоднішній день.
Професіонали вже довели Укрзалізницю до такого стану, що вона в такому ніколи не була за всю свою історію.
Які? Така, назовіть,
будь ласка. В такому стані просто. Ну, от вона зараз, ну, з 2014 року, в такому стані, що вже просто.
Але ж призначення, ви ж призначаєте старих осіб, чи ви взагалі... Членів правління, наглядової ради.
Я не хочу бути адвокатом, да, і я усіх прошу емоції в сторону брати. Я можу сформулювати ваше питання трішки по-іншому і дуже спокійно. Пан Заблоцький був представлений вже всім до конкурсу. І пан Заблоцький має зараз пропуск в МІО, і Зборовський Євген, і він себе вже поводить на всіх засіданнях як голова. Тому це я не вважаю його нефаховою людиною. Я вважаю, що такі дії приводять до таких питань. Дякую. Микола Романович.
Микола Величкович. Оксана Миколаївна, таких кілька запитань. Перше питання. Якщо ви говорите про реорганізацію там кадрову, так? Про зміни кадру до набір, які плануються, чи всіх працівників теперішніх їх звільнити? Якщо звільнити, то юридичні підстави звільнити, щоб потім не було такого, що вони повертаються і цей. І я задав кілька питань, щоб потім не повертатися, зараз відповісти на кілька. Оце питання, тому що, знову ж таки, у нас є приклади, коли там по прокуратурі, по поліції звільняли, а потім суди поновлюють і відбуваються їм величезні виплати всіх цих витрат. І наступне, чи в бюджеті, який на наступний рік закладається на трансбезпеку, чи є враховані всі ті статті, про які ми говорили на попередніх засіданнях? Тобто ті статті, які необхідні саме для організації роботи, тому що, на жаль, відсутність попередніх років тих статей витрат на ті чи інші призводила до корупційних моментів в рамках самої ДСБТ. Дякую.
Перше, це по юридичному, як це буде зроблено юридично, це типова реорганізація, коли люди виводяться поза штат, а потім хтось з них проходить співбесіди, потрапляє знову, хтось ні. Тобто я розумію, що все рівно більш там правильної конструкції юридичної немає. Тобто фізично не можна щось там зробити. Є стара структура, є нова. Хтось потрапив, хтось не потрапив через механізми співбесід, зустрічі і так далі. Тобто, але це найбільш перевірена і більш правильного. Тобто, да.
три уточнення. Просто ви плануєте 100% вивести за штат, і тоді стоїть часові параметри.
Да.
І тоді параметри, коли вони повернуться. Ну, якщо вони виведені за штат, вони
ні, вони свій... продовжують виконувати свої обов'язки. Це вся реорганізація, це два місці займає. Тобто це, ну, це стандартно. А що стосується бюджету, я про це казав, що поки що на проект бюджету 2022 рік не передбачає всі необхідні витрати. Тобто ми за це, ну, воюємо зараз, там працюємо з Мінфіном, працюємо з усіма, з урядом, але, ну, поки що не передбачено. Вони вже не такі, як було цього року, але все ж таки там додатково приблизно 20% вони нам зрізали від потреби, да.
Дякую, будь ласка.
Доброго дня. Ігор Мурді, народний депутат. Ну, в мене, в принципі, до пана Найєма більше питання. Скажіть, ну, да, ми, до речі, те, що вже казали, презентація. Дійсно, презентація, якщо поглянути на презентацію, яку ми не чули, але мали можливість подивитися сьогодні, вона відсотків на 25 якимось чином співпадає зі звітом попереднього керівника Укртрансбезпеки Прокопчуком. Прямо по пунктам, в принципі, тут я погоджуюся повністю з Ігорем Негулевським. Ну, і ми кожен раз чуємо, бачимо гарні презентації, картинки. А я б уже з приводу ще Укрзалізниці, два слова, бо коли, якщо є така можливість, то якраз стан Укрзалізниці найгірший став після 2015 року, коли там були, ну, уже, скажімо так, не зовсім люди, які мають відношення до залізниці до того часу, коли їх призначили. Це так, ремарка. І в цьому розрізі, вже як ми затронули питання фаховості, не фаховості, хотів би запитати в пана Найєма, який у вас, ну, ви міністр якраз профільний, який буде займатися Укртрансбезпекою, або займається? Ми просто перший раз знайомимося.
Да. Ну, по-перше, так, я готовий був познайомитися раніше. Ну, комітет прийняв інше рішення.
Ми сьогодні знайомимося, готовий, і хотілося б розуміти, який у вас на сьогоднішній день, бо теж практичний досвід роботи на транспорті, логістики, інфраструктури в загальному є, який вам дозволив зайняти таку високу посаду у міністерстві. Ну, в принципі, там інші питання вже.
Я просто, добре, по-перше, дякую за те, що ви звернулись.
Я прокоментую призначення пана Мустафи, тому що це до мене питання, ну, моє рішення було. Дивіться, ну, перш за все, пан Мустафа має досвід роботи в Верховній Раді. Для мене це теж було один з, ну, правильно розумію, як працюють державні установи, державні органи, органи різних гілків влади. Друге питання, він безпосередньо приймав участь і керував проектом по створенню національної поліції, коли вона патрульної поліції, коли вона створювалась у 2015-16 роках. Тому для мене досвід створення трансформації великих організацій в держсекторі був важливим. А що стосується Укрзалізниці, Ігор, повністю згоден зі станом Укрзалізниці, але є дві речі, які досить суттєві, важливі відбулися. Перш за все, це підвищення тарифу для вантажних перевезень, 12 мільярдів гривень, все це вже працює з 17 серпня. Перше підвищення за багато-багато років. Чому воно не відбувалося раніше, не знаю. Але, ну, от я взяв і підвищив своїм наказом, да? І ви його заюстували, все зробили, і якось воно так, да. Ми отримуємо багато критиків, там мітинги перед Кабміном зараз моїм прізвищем, да? Але, ну, воно є. Да? Друге, це нарешті відбулася пряма закупівля електроенергії між Укрзалізницею і Енергоатомом. От ми бачимо по цьому місяцю економія майже 400 мільйонів гривень. Тобто є, ну, все ж таки речі великі відбуваються, позитивні, яких, Ігор, раніше ніколи не відбувалося. І от, ну, вони якраз дадуть нам змогу перетворити все ж таки Укрзалізницю на нормальне сучасне підприємство. Тому що, я вибачаюсь, без грошей, ну, нічого не можна робити. Гроші брати в бюджеті неможливо на всі напрямки. Да? У нас вистачає, ну, потреб, є там охорона здоров'я, є там багато речей. Да? Ось перші речі системні, вони вже відбулися. Я не говорю, що це колись буде, якось буде. Да? Я на посаді з 20 травня, тобто там 4 місяці ще там чи скільки пройшло. Тому я вважаю, що, от, вибачте, але, ну, не зовсім коректно так ставити питання.
Я повністю те, що було сказано про закупівлю електроенергії, але вона якраз почалася після не пряма закупівля електроенергії після 2015 року, коли було створено АТ «Укрзалізниця».
І... Взагалі ні. Ніколи «Укрзалізниця» не купувала електроенергію напряму у «Енергоатома». Ніколи. Можете перевірити, вона купувала на енергоринку. Є три великі компанії, досить відомих в Україні людей, які заробляли на цьому кожного місяця сотні мільйонів гривень. Можете, якщо цікавитись питанням, давайте фахово розмовляти. Це перша за всю історію УЗЕ закупівля у «Атома» напряму енергії. По тарифу 1 гривня. Тобто «Атом» не робить собі нижче собівартості, «Атом» теж заробляє. Не заробляють лише великі хлопці. Тому воно і не відбувалося.
Ну і про... Як можна, ну, тобто про фаховість, я так розумію, поліція і Верховна Рада, так? Дякую.
Так, будь ласка, Мустафа.
Вибачте, будь ласка, при всій повазі, послухайте, я... 14-го року працюю в Верховній Раді. Дійсно, працював над законодавством по національній поліції, працював в правоохоронному комітеті. 2 роки пропрацював, знаю повністю по активах, у мене юридична освіта. Друге питання. Укртрансбезпека не має ніякого стосунку до будівництва чогось. Що стосується регуляції і що стосується правоохоронних функцій трансбезпеки, ми готові про це говорити, готові на це відповідати. Якщо є питання конкретні по нашій роботі, будь ласка, давайте обговорювати їх. Я не хочу говорити нічию фаховість, вважаю, що всі мають право, скільки обрані народом, і мають право...
Ви призначені, ви не обрані.
Ну так, да, правильно, я розумію, але я про вас кажу, я кажу, що я не оцінюю, да? Але тут конкретно от є досвід, який в мене є, я ж не можу його приховувати. Це ж не те, що я виліз звідкись, і мене це, не знають.
Я почув, мені треба, бо я просто, мені було цікаво про те, да. Що ви сказали. А взагалі Укртрансбезпека, що це за орган, його функції і повноваження? 2 слова, якщо можна, щоб зрозуміти, і що ми за транспорт розглядаємо? Тому що по презентації, ну, я не розумію.
Є в системі органів державної влади є орган, який формує політику в сфері транспорту і інфраструктури, це Міністерство інфраструктури. Орган, який реалізує і відповідає за реалізацію політики, є центральний орган виконавчої влади, Державна служба безпеки на транспорті, яка була створена шляхом об'єднання 4 інших структур. Коли я бувши в школу ходив, ви вже були дорослі, мабуть, ви мали пам'ятати, були різні структури. Я старший, вибачте, будь ласка, я гарніше зберігся. Питання, і зараз головне, у Укртрансбезпеки є декілька функцій. Головна функція, яка це стосується, безпеки на транспорті. Тобто всі питання регуляції, які стосуються перевезень, пасажирських і вантажних. Друга лінія напрямку – це міжнародні перевезення, видача дозволів, контроль, облік і використання цих дозволів. Третя лінія – це безпека на залізниці. Це теж зараз відповідає Укртрансбезпека, правильно чи неправильно, водний простір в нас забрали, да, і це правильно. Я вважаю, що і Укрзалізницю мають забрати якийсь бути інший орган, який цим займається. Саме людей можуть займатися. Це основні 3 функції. Окрім того, ми надаємо адміністративні послуги, які стосуються ліцензування, і також контролюємо питання виконання ліцензійних умов суб'єктами господарюючими суб'єктами на ринку. Ось ці конкретні функції. Ці всі функції описані. Це я не буду керувати Укртрансбезпекою. Це окремий самостійний центральний орган виконавчої влади. До мене, подивіться, будь ласка, хто очолював цей напрямок, скажіть, хоча б один з них мав якийсь стосунок до транспорту. Я розумію, що ви мене знаєте з мого минулого життя, журналіста і політика. І до мене є дуже питання по цьому. Але давайте говорити про моє нинішнє життя. Спитайте ваших колег в оборонному комітеті. Ми працювали 2 роки. І що, є погані відгуки? Є погані відгуки. Саме тому вони прийняли законопроект, який ми запропонували. Саме тому ми не продали жодного квадратного метра Укроборонпрому. За всю нашу роботу 2 роки. Ви пам'ятаєте, в якому стані Укроборонпром ми прийняли? Немає жодного кримінального провадження по нашій роботі. Жодного. Це з тої прірви, з яку ми підняли цю компанію. Не зірваний жодний оборонний заказ до 2020 року. Це ж реальність. Це цього не приховаєшся. І я не вірю насправді. Ну, ми спілкувалися з паном Завітневичем, я знаю, що ви питали, да? Ми з повагою один на одного ставимось до всього комітету. Тому ще раз, я готовий відповідати свою роботу. Більше того, всі з вас, я не буду зараз говорити, багато з вас до нас звертаються по допомогу по конкретних питаннях. Можете всі приходити, будь ласка, давайте спілкуватися. Ми дуже відкриті, готові приходити на комітет, доповідати, що в нас не так, якщо щось, якісь питання. Знову ж таки, я не буду ховатися, не буду ховати очі, якщо щось поганого прийду, скажу, що не вдалося або вдалося. Без вашої допомоги нам це не вдасться. Я вдячний вам за те, що ви прийняли бюджет минулого року і пролобіювали. Я знаю, що є тут конкретні депутати, які це робили. І вдячний за підтримку на місцях мажоритарних депутатів, які також працюють разом з нашими керівниками, підтримуючи те, що відбувається з інспекторами. Давайте спілкуватись, готовий розповідати і все пояснювати, якщо щось не зрозуміло. Дякую.
Колеги, у когось є питання? Чи? Петро Іванович.
Крайденка, да, то у мене репліка. Ну, тут багато критики лунає стосовно реформування Укрзалізниці, що дійсно у мене теж багато питань до менеджменту, до управління, до доведення її до того стану, який є зараз. Але давайте також попрацюємо над законопроектом про залізницю. Я думаю, що це є невід'ємною частиною нашої роботи. Закон застарілий, діє зараз 96-го року. Я знаю, що наш керівник комітету зареєстрував цей законопроект, і я би хотів бачити, ну, активну, більш активну роботу в цьому напрямі, для того, щоб закон надав новий поштовх для розвитку Укрзалізниці, змінив правила гри і зламав ті корупційні засади, які, на жаль, досі діють в Україні.
Доброго дня, колеги. Павловський Петро. Володимир Вікторович, а скажіть, будь ласка, а що саме змінить саме законопроект? Ми ж 2 роки тут уже в комітеті працюємо і бачимо, що відбувається на залізниці. І це проблема в особистостях, а не в нормативних актах. Ви мені скажіть, а то ви кажете, що ми законом щось змінимо. Скажіть, що ж ми там змінимо?
Ну, дивіться, по-перше, я не автор цього законопроекту. Але Юрій Григорійович автор, і я там читаю про те, що прибирається та бюрократія, яка існує зараз. Зараз, щоб рішення прийняти
колеги,
на дякую. Цьому...
Володимир Вікторович, я пропоную провести підкомітет железнодорожного транспорту в комітеті розібратися між колегами. Да.
Але
дякую, в кого ще будуть питання?
Прибирається, розділяється залізниця на 3 управляючі компанії, і це дає поштовх.
Колеги, ми проведемо...
Може, це шлях в нікуди, колега? Розділити компанію.
Петро, давайте проведемо під комітет. Да. Ігор Петрович.
Чому він до Негулевський? Ми так і не витримали питання по Зборовському. Чого він проводить нараду? Конкурс ще не пройшов, а він вже проводить нараду. Дзвона керівникам, чувствує себе.
Ну, давайте так. Ну, давайте, по-перше, інформація про те, що він представлений керівником, невірна. Юрій Григорович, вам інформацію доносять. Ми розуміємо, хто це робить. Це, ну, дайте договорити. Вона не, ну, дійсно неправильна. Ну, по-перше, тому що я достатньо давно працюю в органах, розумію відповідальність за представлення когось керівником чогось. Це раніше було смотрящий, знаєте. Такого не буде в нас і ніколи не буде. Я це обіцяв. Ви мені дзвонили по пану Гринюку. Пам'ятаєте людину, яка нібито в нас, і ви теж мені дзвонили, да? Я вам сказав, що цієї людини не буде. Ви її бачите десь? Сказали, що він мій радник. Він був мій радником? Десь документи є? Ми його призначили кудись? Ні. Те, що до нас приходять люди і щось говорять, так, що стосується пана Зборовського. Ми дуже щільно працюємо з патрульною поліцією. Пан Зборовський є співробітником Національної поліції, патрульний. Це командир батальйону міста Києва. Один з... який фахово набирався за конкурсом, і при всій повазі до народних депутатів, це люди, які охороняють наш порядок в нашому місті. Щодня цілодобово. Да? Я до того, що... Ну, це
так хай працює
має...
патрульна поліція, якщо у нього є такі досягнення.
Що стосується...
Для чого його призначати на таку посаду?
Його ніхто не призначає. По-перше, ніхто не призначив. Ніхто не призначив. Ми з патрульною поліцією, там люди, які розбираються, що таку Укртрансбезпека і що відбувається в регіонах, вони знають, що патрульна поліція і поліцейські – це головні наші партнери, особливо, що стосується габаритно-вагового контролю. Пости поліції стоять всюди, є протокол уряду, який зобов'язує їх стояти по всій країні, разом з нашими пунктами, особливо критичних областей Херсонської, Одеської, Миколаївської області, де ми з ними співпрацюємо. Дійсно, ми з ними консультуємося щодо питання того і набору співробітників, і того, як працювати на лінії, як працювати по перевірці маршруток і так далі. До нас приходять дійсно багато людей, які дійсно хочуть допомогти, яких ми теж залучаємо як консультант. Пан Зборовський був залучений як такий консультант. Не тільки він. Не знаю, чому тільки про нього говорять. Да? Він після того, як з нами говорив,
зацікавився роботою, подався на конкурс. Далі буде вирішувати служба, да? Державна служба, яка сама визначає критерії. Там він проходить тестування і по законодавству, і по доброчесності. І це є критерій. Якщо це не подобається, змінюйте законодавство, щоб інакше добирали. Ми не добираємо.
Мустафа, дякую. Дякую. Все почули. Да, дякую.
Дайте мені, будь ласка, нарешті слово.
Даю, бери.
Дякую. Горнюк Олександр, Одеса. У мене питання було до міністра, тому, напевно, першому заступнику буде питання організаційне. Хотів би долучатися до робочої групи, що буде в п'ятницю, до презентації наступного тижня. І я, напевно, не всю отримую інформацію, що приходить, тому буду вдячний, якщо ви там на комітет відправляєте пісню, щоб в копію там усіх членів комітету ставили, ми тоді будемо мати цю інформацію. І тут лунало багато інформації про публічність. Я вже давно про це говорив. Я думаю, дуже було б класно, якщо б наш комітет нарешті зробив еволюцію або революцію і провів з тієї самої камери або з будь-якої іншої пряму трансляцію. Записи публікував в YouTube нашого комітету. Це нормально, це публічність. Ми тут всі говоримо.